Heldu zen sententzia eta heldu zen denok espero genuen emaitza. Sententziaren aurkako lehenengo ekintzan aeroportua okupatu genuen. Aurrekusita egon gabe ere eta oztopoak oztopo, milaka pertsonak lortu zuten bertara iristea. Trenean, metroz, oinez, eta espero, ala ez espero, Espainia eta Kataluniako okupazio indarrek egun hartan haien tresna zapaltzaileak erabiltzeari ekin zioten. Berez normaltasunek jasango zen konzentrazioan. Momentu horretan argi ikusi nuen zetozen egunetan gertatuko zenak ez zuela aurreko bizpairu urteetan bizitakoarekin zerikusirik izango. Emozioei dagokionez, azten ahasia eta alatza izan zen ura. Egunerokotasuna bapatean gelditu eta saiestezin egin zen kalera ez irtetzea. Lagunei poliziaren gandik jasotakoak entzun eta gero beldurrez baino gogotsu. Ikasleok hainbat egunetako grebak egin genituen, piketeak, manifak, dantzak, kantak, jolasak, ostiralean herrialde osotik heldutako martxak gehitu zitzaizkigun. Eta ze hunkigarriak izan ziren tentsio egoeratan ez ezagunon arpegi estalien artean trukatu genituen elkartasun, lasaitasun eta laguntza begiradak. Eskertzekoak elkarri eskaini genizkion janari, edari, besarkada eta lasaitasun hitzak. Dena iraganean kontatu badut ere, ikasleok greban gaude, borrokak kalean jarraitzen du, eta gure erantzunak tinko dihardu, mobilizazioetan eta komunikabideetan jasandako zapalkuntza aurrean. Ta Grande Marlaskak bere buruari, tsunamiaren atzean zein dagoen galdetzen dion bitartean, nik argi daukat, tsunamia gu guztiok garela. Ez naiz ni hitz hauek idatzi dituena. Katalunian lagurte dara matzan gure herriko ikasle gazte bat baizik. Baina nireak egiten ditut, eta beraien haserrea, impotentzia, eta gauzak aldatzeko ilusioa, gogoa ere, nireak egiten ditut, eta horregaitik azaldu nahi izan ditut hemen. Eta nireak egiten ditut ere, aurreko astean, legebiltzarrean, Eva Lope de Arroyabek gure lurraldearen inguruan, Arabako Errioxa berriro ere, Tapia Andreari esan zizkiotenak. Gure izena galdu dugu, gure marka galdu dugu, Arabako Errioxako marka erabilia alizateko Errioxa jatorri izendapenari baimena eskatu behar diogu. Eta ez gara ardoa soilik hitz egiten ari, orain dela hiru mende erabiltzen den lurralde historikoaren izena eta nortasuna ari gara. Zerbait entzun duzue? Norbaitek esan du zerbait legebiltzarrean edo batzar nagusietan? Ebak bai, baina besterik ez dugu entzun. Eta bitartean, aurten 2019an, 20 upategi txiki familiarrek ardoa egiteari utzi diote. 1986tik gaur arte, 400 upategik itxi dituzte beraien ateak. 1986an, 700 upategi baino gehiago zeuden. Beheruntz goaz ziztu bizian. Hemendik gutxira gure lurrak Errioxako edo estatuko talde handien esku geldituko dira. Talde handiek mahaziendako lurrak erosten ari dira. Ederki ordainduta, kompetentziari gabe. Mengo gazteren batek erosi nahi baditu, jai dauka. Eta izugarrizko upategiak egiten ari dira, ikusgarriak, modernoak. Ardo eta mahaztien paradizura datoz. Baina horrek zer dakar? Presioen jetxiera, ezin dugu beraiekin konpetitu, eta gainera gero eta burokrazia gehiago instituzio aldetik. Talde horiek zer nahi dute, Arabako Errioxak gaur egun duen balore erantziaz jabetu. Ez dira etorri gure betiko ardoei balorea ematera, berea ari dira bilatzen, beren negozioa. Eta Katalunian dagoen gazteak dioen bezala, tsunamia gu guztio gara. Astindu dezagun gure lurra, izan gaitezen tsunamia. Egun on izan.